Frú forseti, ég verð nú að viðurkenna það að mér fannst um tíma eins og háttvirtur þingmaður var að gagnrýna fjármunni til menningarstarfsemi og þar að leiðandi að þá tek ég það sem svo að við getum þá orðið ásátt um þann hluta fjárlaga frumvarpsins. Hins vegar er það svo að þeir hlutir sem að háttvirtur þingmaður fór hér yfir fór ég yfir hér í ræðu minni í morgun og gerði grein fyrir því meðal annars þar og eða þá á öðrum stöðum í umræðu meðal annars í fjölmiðlum hér á sumarmánuðum. Og ég hef rætt þetta innan fjárlaganefndarinnar og verið með mjög skýr skilaboð gagnvart þessu og það er alveg ljóst að það er allavega einhugur innan fjárlaganefndarinnar að horfa á þetta með öðrum hætti heldur en verið hefur. Því að það eru þetta þannig að við getum ekki horft á það að við séum hér að halda úti tveimur húsafriðunarsjóðum sem dæmi. Þannig að umræddir liðir sem hafa verið inn á verksviði fjárlaganefndarinnar menn verða auðvitað að velta því fyrir sér einfaldlega hvort að þeir eigi að vera þá inn í húsafriðunarsjóð og eða þá aðrir sjóðir sem er rætt. Ég hef hins vegar lýst yfir háttvirtu þingmaður Kolbrún Halldórsdóttir að ég telji það að á þessu haustþingi að þá gerum við ekki stórkostlega breytinga og fjárlaganefndin hún er ásátt það að við hafa sama vinnulag á þessu þingi eins og undanfari þing. Það er engin ágreiningur það á milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Ástæðan kannski fyrir því er einfaldlega sú að þeir sem eru að setjast inn í fjárlaganefndina eru flestir nýir og þess vegna vilja menn reyna að slípa sig til í störfum innan nefndarinnar og enn horfa til breytinga í þessu verkefni því að ég tek svo sannlega undir það sem hér hefur verið sagt og má kannski segja það að háttvirtur þingmaður eru að taka undir það sem ég hef sagt.